әйтеуір екі жақта болсақта сені ойлаймын қайтемін. Менің сәлем хатымды ойлап есіңе аласың. Кім біліпті Аллаха мәлім мені де сағынар. Қателеспейтін пенде жоқ, менде қателік істедім. Басқа қыздың қажеті жоқ, сен боласың теңім. Аппақ қолымды ұшырып алдым, басқа біреуге шыдамым жетер емес сені оны мен көруге. Осы қандай жаңалықтар, не өзгерді жалпы? Ал менде ешқандай, баяғыша сол қалпы. Сені ұмыттым ба деп жақында бір қызбен жүрдім. Ұмыту мүмкін емес екенін сол кезде мен білдім. Жалпы сенің жағдайыңды естіп жатырмын, оңды болсын деймін. Гастрольдік сапарларың биді әлі тастамапсың, оны да сүйетін едің. Өнер бар сенің бойыңда, жақсы болсын келешек. Маған да оңай болмады, естідім жаман хабарды. Ажал құшағына алды өзіңнің туған апаңды. Білемін қиналдың, мен де отырып біраз ойландым. Кешір жаным, ренжімеші қасыңа мен бара алмадым. Бір амалын тауып хатыма жазуды шештім. Апаңда жақсы қыз еді, қайтесің? Амалың бар ма? Артық қайырлы болсын, иншаллах жақсы болады. Тек сен көп жыламашы, естіп отсаң жаным түсінерсің. Менің басым айналған сенен, қалай болса да жаным тұрысам саған. Бірақ қайтар алмайм деп қорқам. Естіп отсаң жаным түсінерсің. Менің басым айналған сенен, қалай болса да жаным тұрысам саған. Бірақ қайтар алмайм деп қорқам. Сені бағаламадым, расында кешірші мені. Бірақ амалым бар ма? Қазір сүйесің өзгені, оны тасташы жаным. Келші менің құшағыма, қоярға мен жер таппаймын сені қызғанғанымды. Есіңе алшы отырған жерлерімізді, қалайша ұмытасың бақытты кездерімізді. Ұмыту мүмкін емес еркелеген қылығыңды. Жартылай сені ойлаймын, Алла берген әр күнімді. Менде бәрі орнымен, Ақтөбеде оқудамын. Тек сен маған жетіспейсің, осыны түсінші жаным. Қыздар көп болғанымен біреуі де саған жетпейді. Әлі күнге дейін күлкенің көз алдымнан кетпейді. Қасымдағы бір бауырым, ол да сені сүйеді екен. Махаббаттан жол бөгеді, тағдырым бұлыңғыр неткен. Ол да түсіндірді маған іштегі көңілін. Айтып бәрі бір тырысам саған, мен ешқашан да қайтпаймын. Сезімім ойыншық емес, түсінгесін өкінемін. От жалыны болмаса да қызғаныштан өртенемін. Қайтемін сүйемін, Алла куә бұл сезімге. Бұл хатым өзгеге емес, түсінсең тек бір өзіңе. Естіп отсаң жаным түсінерсің. Менің басым айналған сенен, қалай болса да жаным тұрысам саған. Бірақ қайтар алмайм деп қорқам. Естіп отсаң жаным түсінерсің.